Šis lēmums bija nepieciešams, lai mudinātu un stiprinātu investoru pārliecību par to, ka šis ieguldījums ir drošs un ir iespējams. Mēs saņēmām no valdības lēmumu projektu, kuru arī apstiprinājām Saimā, dodot finanšu ministram tiesības ieguldīt Air Baltica ilgtermiņa aizņemšanās papīros ne vairāk par 136 miljoniem eiro. Tas, es domāju, palīdzēs investoriem nosegt kopējo summu, kur ir plānota virs 300 miljoniem eiro, un dos pozitīvu rezultātu. Šis ir arī pirmais gadījums, kur mēs ieguldam uz tirgus bāzētiem procentiem, tātad šis ieguldījums vērtspapīros būs tirgus ieguldījums, un tas nozīmē, ka šeit valsts arī pelnīs, un pēc mūsu aprēķiniem tie varētu būt vismaz 10-12 miljoni eiro katru gadu, kas nonāks budžetā no Air Baltica papildus tiem 44 miljoniem, ko viņi, piemēram, ir samaksājuši darbalgu nodokļos un citos nodokļos pagājušā gadā.
Bet tomēr līdz šim lēmumam bija jānonāk tāpēc, ka kāds potenciālais investors nolec?
Nu, mēs atrodamies tomēr Eiropas austrumu robeža valsts, un investori vienmēr raugās ar nelielu piesardzību, un šis arī stiprinātu investoru pārliecību, ka šis uzņēmums ir pelnīt spējīgs un darboties spējīgs arī šādos apstākļos.